Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 9-ն է, դատարանը քննել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու միջնորդությունը նիստը հետաձգվել է, իրավապահները վերստին քննում են արտերկրում գտնվող Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու հնարավորությունը, գործարար Սամվել Մայրապետյանի անունն առնչվում է 7 միլիոն դոլարի կաշառքի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը 3 այցելել է քաղաքապետարան, ինչու և ինչպես է նախորդին տեղի ունեցել զորակոչիկների ավտոբուսի վրա հարձակումը, Ղազախստանում սպանության մեջ մեղադրվող հայը ձերբակալվել է, Հայաստանի առաջ խաղացումը դեմոկրատիայի ինդեքսի զեկույցում, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, Թրամփը կոչ է անում ֆինանսավորել պատիկառությունը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Երևանում դատարանը քննում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Դատական նիստը կշարունակվի վաղը։ Նրա փաստաբանական խումբը հունվարի 8-ին դիմում է ներկայացրել նաև սահմանադրական դատարան։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Բրիտանական Economist Intelligence Unit հանդեսը վերլուծելով աշխարհում անցած տարի տեղի ունեցած ժողովրդավարական զարգացումները, Հայաստանը դասել է հաղթողների եւ ամենամեծ առաջընթացն արձանագրած երկրների շարքում, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները զմերային զորակոչի շրջանակներում միջև զորակոչի ավարտը Զվարթնոց եւ Գյումրի օդանավակայաններում իրականացնելու են շուրջօրյա պարեկային ծառայություն, արտերկրի ժամանող զորակոչիկներին դիմավորելու ըստ անհրաժեշտության զորակոչի վերաբերյալ իրավական պարզաբանումներ տրամադրելու համար։ Այս մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ BBC ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած Նոյեմբերի 2-ին Սիրիայում զոհվել է ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայող 28-ամյա Անդրանիկ Արուստամյանը, բայց այդ մասին Ռուսաստանի իշխանությունները մինչ հիմա որևէ լուր չեն հաղորդել։ BBC-ի լրագրողները դա պարզել են այցելելով Օրենբուրգի մարզ, որտեղ ապրում են նրա ընտանիքը։ Ղազախստանի Կարագանդա քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի գործով հետախուզվող Նարեկ Գուրորյանը ձերբակալվել է Ռուսաստանի Օմսկի շրջանում, այժմ քննարկվում է նրան Ղազախստանին փոխանցելու հարցը, նա Հայաստանի քաղաքացի է, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին ուղված իր առաջին տեսաուղերձով կոնգրեսին հորդորել է հաստատել 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի հատկացումը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար, ապահովելու սահմանի անվտանգությունը, հաստատելու բյուջեն և վերականգնել կառավարության ֆինանսավորումը։ Թուրքիան չի դանդաղի Սիրիայի հյուսիսում հակաահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար ռազմական գործողությունները, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին, նշեմ, որ Անկարան ահաբեկիչները համարում նաև քրդական ուժերին, անցած ամսին ԱՄՆ-ի նախագահն ասաց, որ ամերիկյան շուրջ 2000-անոց զորախումբը դուրս կբերվի Սիրիայից, նրանք տեղակայված են քրդաբնակ շրջաններում, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր այցելել է Իրաք, նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Իրաքի ղեկավարների, ինչպես նաև ամերիկացի զինվորականների հետ հանդիպումներում Փոմպեոն ներկայացրել է Սիրիայից ամերիկյան զորախումբը դուրս հանելու պլանները։ Նա նաև նշել է, որ Իրանը մերձավոր արևելքի անվտանգության սպառնալիք է մնում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը արաբական 9 երկրներով ընդարձակ տարածաշրջանային այց է կատարում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին ածանի դատարանն այսօր նորից անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու հնարավորությանը, ինքը պարոն Քոչարյանը ներկա չի եղել դատարանում, նիստը հետաձգվել է, իդեպ Քոչարյանի պաշտպանները դիմել են նաև սահմանադրական դատարան, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը այսօր արդեն երկրորդ անգամ հետաձգվեց։ Դեռ անցած տարի դեկտեմբերի 28-ին նախկին նախագահի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդություն էին ներկայացրել Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Դատախազությունն ու քնիչը այսօր ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեցին գործը քննող դատավոր Ների Բաղդասարյանին։ Քոչարյանի փաստաբաններից Հայկ Ալումյանի փոխանցմամբ դատարանը անցավ խորհրդակցական սենյակ և ինքնաբացարկի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի վաղը ժամը 14:00-ին։
Հիմքը նա էր, որ նույն գործով մեկ այլ մեղադրյալի դեպքում, երբ որ քննարկվում էր մեկ այլ մեղադրյալի, ես չեմ ուզում մեկնաբանել էլի կոնկրետում մասին է խոսքը, մեկ այլ մեղադրյալի դեպքում դատավորը ինքնաբացարկ էր հայտնել, պատճառաբանելով, որ իրենք ընտանիքներով բավական երկար ժամանակ մոտիկ են եղել և որպեսզի կասկածներ չառաջանան իրանաչառության վերաբերյալ, ինքը ինքնաբացարկ էր հայտնել։
Ավելի վաղ քննված,
չէ, հիմա էլ ընթացքի մեջ գտնվող գործով մեղադրյալներից մեկի մասին է։
Մարտի 1-ի գործով։
Տվյալ, այո, մարտի 1-ի գործ։ Դե ես ասացի, այդ հարցը չեմ ուզում մեկնաբանել։
Միջնորդությունը բավարարելու դեպքում գործը կփոխանցվի այլ դատավորի։ Հակառակ սցենարի դեպքում էլ կշարունակվի գրավով Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը։ Հիշեցնենք, 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ից արդեն 1 ամիս Քոչարյանը անազատության մեջ է։ Վերաքննիչ դատարանը վերաքննելով գործը անփոփոխ էր թողել առաջին Արյանի կալանքին առնչվող որոշումը։ Փաստաբանները չեն նշել գրավի չափը, թողնելով դատարանի հայեցողությանը։
Ուրեմն մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ պարոն Քոչարյանը հիմա պետք է կալանքի տակ չգտնվեր, բայց քանի որ մենք դիմել ենք Վճռաբեկ դատարան այդ հարցով եւ դեռ պարզ չի Վճռաբեկ դատարան երբ այդ հարցին լուծում կտա, այսպես ասեմ, միջանկյալ մի հատ միջոց է մեր կողմից։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանի կարծիքով գրավի միջնորդության քննությունը անհարկի ձգձգվում է։ Ազատության հարցին արդյոք միտում են այստեղ տեսնում, Հայկ Ալումյանն ասաց, ավելի ստույգ շռայլ են ժամանակի նկատմամբ։
Երբ որ իրենք են միջնորդություն ներկայացնում, որպեսզի անձը կալանավորվի, այնտեղ իրենք պատրաստ են ամբողջ գիշեր դատավարություն անել, միայն թե շուտ անձին կալանավորեն։ Հիմա երբ որ խնդիրը առաջացել անձին գրավով ազատ արձակելու մասին, տեսնում եք, 10 օրով կարող են իստե հետաձգվել, հետո մի հատ ինքնաբացարկի միջնորդության հարցի քննությունը կարող է մի ամբողջ օրով հետաձգվել։ Սա ես կարծում ուղղակի ժամանակի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք չի, որովհետև իրենք չեն զգում իրենց վրա, թե դա ինչ է նշանակում գտնվել կալանքի տակ։
Նախկին նախագահն ու նրա փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը հաղորդել է, 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերը ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում, իսկ դրա համար այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, այսինքն այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ հույժ գաղտնի 0038 հրամանատար։ Իդեպ այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ Քոչարյանի փաստաբանական խումբը դիմել է սահմանադրական դատարան։ Նրանք խնդրահարույց են համարում Վճռաբեկ դատարանի կողմից դատախազության բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերը։ Ալումյանի խոսքով բողոքը վարույթ ընդունելու երկու հիմք կա։ Երկուսն էլ այս դեպքում կիրառելի չէին։
Ձեր այս միջնորդությամբ նաև ուզում եք ասել, որ Վճռաբեկ դատարանը հակասահմանադրական քայլի է դիմել ընդունելով այդ բարույթը։
Տեսեք, մենք չենք կարող դիմել սահմանադրական դատարան ու ասել Վճռաբեկ դատարանը խախտել է սահմանադրությունը։ Սահմանադրական դատարանը նման դիմումներ չի քննում։ Բայց մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան ու ասել ենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում կա նորմ, որը Վճռաբեկ դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությամբ հակասում է սահմանադրությանը։ Եթե սահմանադրական դատարանը գտնի, որ մենք ճիշտ ենք, ապա պետք է վերանայվի գլխավոր դատախազի Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը։
Այսինքն վերաքննիչ դատարանի այս երկրորդ որոշումն էլ դեկտեմբերի 7-ի կայացած նույն հարցականի տակ
կա։ Որպես առաջին հետևանք, չէ՞, դրանից հետո հաջորդ հետևանքը նա կլինի, որ հնարավոր կլինի վերանայել Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, դրանից էլ հետո կարող է բխել արդեն որ վերակնիչ դատարանի որոշումն էլ պետք է վերանայվի։
Ալումյանն ազատությանը փոխանցեց նաև, որ սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հարցով ևս դիմում են պատրաստում սահմանադրական դատարան ներկայացնելու համար։ Կալանքից Քոչարյանը ամռանը հենց այս հիմքով էր ազատ արձակվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ թեմայով դատական մեկ ուրիշ խնդիր և Վերստին Ամբաստանյալի բացակայության պարագայում։ Խոսքը 2008-ի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին է, ով, ինչպես գիտենք, այս պահին Հայաստանում չէ։ Պաշտպանի համոզմամբ միջնորդության բուն քննարկումը արդեն իսկ հակասել է օրենքին, քանի որ տեղի ունեցել առանց Պաշտպանյալի ներկայացուցչի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպանը հետապնդում է որակում։ Միհրամ Պողոսյանն Ազատությանն ասաց, 3 մամուլից է տեղեկացել, որ դեռ դեկտեմբերի 30-ին Արաչինատյանի դատարանը բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունն ու Հարությունյանի նկատմամբ կրկին կալանավորումն է ընտրել որպես խափանման միջոց։ Փաստաբանի խոսքով ինքը նիստի մասին իրազեկված չի եղել եւ մտադիր է բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան։
Ես գնահատում եմ որպես ապօրինության հերթական դրսևորում, քրական դատավարության արժիքը նախատեսում է, որ դատական նիստի մասին ծանոթություն իրականացնելու պարտականությունը դատարանն է իրականացնում։ Ու այս պարագայում դատարանից որևէ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, ոչ արձագանք, ոչ, չգիտեմ, ինչ որ նշույլ, որ դատական ակնկալվող դատական նիստ կա եւ այլն եւ այլն։ Բացարձակապես ես 3-3-օյան մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունից եմ տեղեկացել, որ այդպիսի որոշում կա կայացված։
Դատարանը խախտել է պաշտպանության իրավունքը, պնդում է Պողոսյանը, նա տեղեկացրեց արդեն դիմել է Արաչինատյանին որոշումը ստանալու ու կալանքի հիմքերը հասկանալու համար։ Հարությունյանի պաշտպանն այս գործելավոճում միտում է տեսնում։
Միտումը ակնհայտ է, մեկուսացնել պաշտպանական կողմի այս միջնորդության քննարկումից, որպեսզի մեկուսացված լինելու պարագայում իրենց հաճելի հաջող որոշում կայացվի։
Իսկ սկզբանե Հարությունյանը մեղադրվեց մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Ըստ ՀԿՑ-ի 2008-ի մարտի 1-յան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի կողմից կրակված շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինվել են ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով, հենց Հարությունյանի ցուցումով։ Տարեվերջին արդեն նրան առաջադրված այս մեղադրանքը լրացվեց, ու այժմ Հարությունյանը մեղադրվում է 3 հոդվածով։ Վերջին երկուսն են անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումն ու բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը։ Միհրամ Պողոսյանն այսօր նաև հայտարարեց, ծանոթ չէ լրացված մեղադրանքին ու դրանց հիմքերին։
Այսօր դատարանին դիմում եմ ներկայացրել արդեն իսկ ծանոթանալու թե ինչ լրացիչ նյութեր են ներկայացրել դատարանին, դատանից ստանալուց հետո արդեն կարողանանք դիրքորոշում հայտնել այս բանը, այսինքն մեր ամբողջ այս գործի այս թնջուկը կայմանալու, որ զրկել են նաև այդ ձեր ասած նոր մեղադրանքին ծանոթանալու հնարավորություն, եթե ծանոթանայինք հնարավորությունը ունենային, դատարանում ևս հնարավորություն ունենք հանդես գալու, ապա միանշանակ կնշեինք, որ այդ ինչը որ ներկայացում է, փաստարկված ձևով կներկայացնեինք, որ իրականությանը չի համապատասխանում։
Ինքը Հարությունյանը, որ հետախուզման մեջ է, այժմ գտնվում է Ռուսաստանում, նա Հայաստանից հեռացել էր դեռ մինչև քրեական գործի հարուցումը։ Պողոսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, չի պատրաստվում արդյոք նախկին պաշտոնյան վերադառնալ հայրենիք ու ներկայանալ նախաքննական մարմնին։
Ես որպես պաշտպան իրեն խորհուրդ եմ տալու վերադառնալուց առաջ ծանոթ թեթևանել, թե Հայաստան վերադառնում է ինչ ակնկալիքով, ինչպիսի արդարդարության համակարգի հետ բախվելու ակնկալիքով։
Բայց նա իր բուժման կուրսը չէր ավարտել։
Չէր ավարտել, որովհետև իմ տեղեկությունով ընթացիկ հետազոտություններ ու բուժումներ է ստանում, վերջին տեղեկությունները դեկտեմբեր ամսվա սկիզբին, դեկտեմբեր ամսվա կեսերին դեռևս հետազոտությունների կարիք կա։
Միհրամ Պողոսյանը հավելեց, առողջական խնդիրները կարգավորելուց հետո իր պաշտպանյալը պատրաստակամ է վերադառնալ հայրենիք, նա նախաքննությունից չի խուսափելու։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել է նաև Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշումը, ըստ Պողոսյանի, սակայն նախորդ երկու դատական նիստերին մեղադրող կողմից չեն ներկայացել։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարին առաջին անգամ կալանավորելու որոշում էր կայացվել դեռ անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին, իսկ մոտ 1 ամիս անց դեկտեմբերի 13-ին վերաքննիչ դատարանը բեկանել էր Ստորադասատյանի որոշումն ու վերացրել էր Հարությունյանի կալանքը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարար Սամվել Մայրավեճյանը ստացել է իր անձնագիրը, ուստի կարող է բուժվել արտերկրում։ Հստակ հայտնի չէ, թե ինչ գործով է մեղադրվում Հայաստանում շինարարական խոշոր ծրագրեր իրականացրած Մայրապետյանը, միջդեռ ենթադրյալ կաշառքը, որը պետք է նրա օժանդակությամբ տրվեր, հիրավի խոշոր չափի է։ Շարքային Հայաստանցու համար աստղաբախշական գումար 2 միլիարդ դրամ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանը օժանդակել է խոշոր չափերի մոտ 7 միլիոն դոլար կաշառք տալուն։ Ազատության է զրույցում Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ասաց. Մեղադրանքի որոշման մեջ այս թիվը նշված է, բայց իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբանը, սակայն, ինչպես եւ ՀԿՑ-ն, խուսափեց մանրամասներ ներկայացնել քրեական գործից։
Ամենայն դեպս ես որպես օրինապահ քաղաքացի, օրինապահ իրավապահ, ես ձեռնբակը մնա որևէ մեկնաբանություն տալուց այդ քրի վերաբերյալ։ Ինչից արծրեք, եթե իրենք նախաքրության սկզբնական փուլում դնում ստորագրություն են վերցնում փաստաբաններից, որպեսզի չհրապարակի որևէ նյութ, որևէ փաստ, ու ոնց որ ավելի են դժվարացնում մեր աշխատանքը։ Մեղադրանքի որոշման մեջ մենակ կարող եմ ասել, որ այդ թիվը ֆիքսված է, այո։
Մայրապետյանի պաշտպանները պնդում են, թե հատուկ քնչական ծառայությունն անտեսել է պաշտպանի միջնորդությունը նրա անձնագիրը վերադարձնելու, ինչպես նաև բուժման նպատակով Գերմանիայի Դաշնություն մեկնելու հնարավորություն ստեղծելու վերաբերյալ։ 3. Երբ ՀԿՑ-ն վերադարձրեց Մայրապետյանի անձնագիրը, նրա փաստաբան Կարեն Բատիկյանը դա պայմանավորեց Եվրոպական դատարանի միջանկյալ որոշմամբ։ Միեդը Մայրապետյանի մասին հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։ Մայրապետյանի գործը քննող իրավապահ կառույցը միջդեռ պնդում է, գործարարի անձնագիրը վերադարձվել է նրա կալանքը փոփոխելուց հետո, երբ պաշտպանները այդ հարցով դիմել են իրենց։ Վարույթն իրականացնող Մարմինը վկայակոչում է այն իրավական ակտերը, որոնց հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունն իրավունք ունի կասկածյալ կամ մեղադրյալ համարվող քաղաքացու անձնագիրը ժամանակավորապես պահել իր մոտ։ Ըստ դրա ՀԿՑ-ն իրավունք ունի իր մոտ պահել նաև կալանավորված կամ ստորագրությունը որպես խափանման միջոց կիրառված քաղաքացու անձնագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, որ անձնագիրը Մայրապետյանին են վերադարձրել նրա պաշտպանների միջնորդությունը ստանալուց հետո։ Մեղադրյալ Սամվել Մայրապետյանի անձնագիրը վերադարձնելու և բուժման նպատակով արտերկիր մեկնելու վերաբերյալ պաշտպանը քրեական վարույթն իրականացնող Մարմին միջնորդությունը ներկայացրել 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ին աշխատանքային օրվա վերջին և ևս մեկ միջնորդությունը ներկայացրել ոչ աշխատանքային օրը։ Դրանք քննության են առնվել հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը 2019 թվականի հունվարի 8-ին և որոշվել է անձնագիրը Սամվել Մայրապետյանին վերադարձնել և մերժել նրան դուրս գալ Հայաստանից, նկատի ունենալով այն մեծ հավանականությունը, որ վերջինս կթաքնվի քննությունից, հայտարարում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Միևնույն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ իրականությանը չի համապատասխանում Սամվել Մայրապետյանի պաշտպանների այն հայտարարությունը, թե Սամվել Մայրապետյանի անձնագիրը վերադարձնելու դիմումը քննիչը բանավոր մերժել է, թե գրավոր և թե բանավոր միջնորդությունները ըստ օրենքի պետք է քննարկվեն և լուծվեն 5 օրվա ընթացքում։ Միջդեռ փաստաբան Կարեն Բատիկյանը շեշտում է, օրենքը թույլ է տալիս նաև անհապաղ քննել միջնորդությունները, եթե դրանք առնչվում են մարդու առողջությանը կամ կյանքին։
Ներչի որ 5 օրը պարտադիր պիտի անցնի։ Նախ ասում է հետևյալը 102 հոդվածը։ Միջնորդությունները քննարկում են լուսման անհապաղ։ Այսինքն այդ օրենքը կիրառվի կիրառման նաև անհապաղ բառը։ Անհապաղ նշանակում է անմիջապես։ Հիմա, բայց այնուամենայնիվ կա իրավական ռեժիմ, որտիսի միջնորդությունները քննարկվում են նաև 5 օրյա ժամկետում, եթե անհապաղ չի քննարկում, իսկ անհապաղ քննարկելու տարբերակը հետևյալն է, եթե շատ հրատապ հարցեր կան, որ պետք է նախաքննական մարմին ներկայացնի դատավարության կողմը լուծելու համար, եթե դա կապված ունենք ինչ-որ մի հանգամանքի հետ, որ կարող է վնասել հանրությանը, առողջությանը, մարդու անձի կյանքը եւ այլն, ուրեմն անապահ պետք է քննարկվի։ Հենց կոնկրետ այս վիճակն է, անապահ պետք է քննարկվի։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նաեւ հաղորդում է, դեռևս 2018 թվականի նոյեմբերի 14-ին նշանակվել է դատաբժշկական փորձակննություն, որի կատարման համար անհրաժեշտ հետազոտություններն իրականացվել են, սակայն փորձագետի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։ Ըստ ՀԿՑ-ի պաշտպանների խմբի այն պնդումը, որ Սամվել Մայրապետյանի մոտ հայտնաբերված լեղածորանից քարի հեռացման վիրահատությունը հնարավոր է արտերկրում, միանշանակ չէ, քանի որ ստացված տեղեկությունների համաձայն նման վիրահատություն իրականացվում է նաև Հայաստանում։ Սա էլ հիմք ընդունելով վարույթն իրականացնող մարմինը ողջամտորեն ենթադրում է, որ Սամվել Մայրապետյանը մեկնելով արտերկիր կարող է թաքնվել քննությունից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուշ երեկոյան վարչապետի պաշտոնակատարն այցելել է քաղաքապետարան։ Այդ աշխատանքային հանդիպումը դրմփակ էր, օրակարգի մասին տեղեկություն չկա։ Ուստի կարող ենք սոսկ ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական թիմակիցները խոսել են նաեւ Երևանում հրատապ թեմաների մասին։ Անհամբեր մի բնակիչ գուցե կասեր, Հայկն արդեն 4 ամիսը քաղաքապետ է, բայց աղբահանությունը դեռ լավ չեն կազմակերպում։ Սակայն կրկնենք, երեկվա հանդիպման օրակարգի վերաբերյալ ստույգ տեղեկություն չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Տարի սկզբի առաջին աշխատանքային օրվա ավարտից հետո Երևանի քաղաքապետարան է այցելել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավականու իմ քայլը խմբակցության հետ փակ հանդիպման է մասնակցել։ Արդյոք Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկման օրակարգում ընդգրկված են եղել այս օրերի թեժ թեմաները, մասնավորապես աղբահանության հարցը։ Հետաքրքրվեցինք իմ քայլը խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանից։
Առանձին հարցերի, այսպես առանձին մաների անդրադարձ չի եղել, շատ ավելի գլոբալ քննարկում էր, որը վերաբերում է իմ քայլի ավականու գործունեության, առհասարակ գործունեության կազմակերպման օֆիսիալության ավելին։
Տոնական օրերին սոցիալական ցանցերում քննադատության թիրախը Երևանի քաղաքապետարանն էր։ Գլխավոր թեման՝ բնակելի շենքերի հարակից տարածքներում կուտակված աղբը։ Համացանցը ողողած աղբակույտերի լուսանկարներն օրեր շարունակ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների հումորի ու վրդովմունքի թեման էին։ Լուսանկարներն ու քաղաքացիների դժգոհությունները անհարկի շահարկումներ որակեցին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ, հակադարձելով, թե 24 ժամյա ռեժիմով են տոնական աղբից մայրաքաղաքը մաքրել։ Իզաբելա Աբգարյանն էլ Facebook-յան այսպես ասաց գրող ոհիս չեր խուսափել իր էջում կատարած գրառման պատճառով։ Մեջբերեմ, եթե աղբը շատ է, ուրեմն ժողովուրդը շատ է ուտում, եթե շատ է ուտում, ուրեմն փող ունի, վատ կլինի, երբ աղբը քիչ լինի։ Իր այս գրառումը որոշ լրատվամիջոցներում իշխանության քննադատների էջերում տարածվելուց հետո Աբգարյանն արձագանքել էր, թե կատակել է, իրեն սխալ են հասկացել։ Աղբահանությունից դժգոհողներին կոշտ էր արձագանքել ավականու նախկին անդամ, արդեն իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը, հայտարարելով, թե աղբի նկարներով օր լուսացնելը մեր երեխաներին աշխարի լավագույն պետություն թողնելու ամենակարճ ճանապարհը չէ։ Իզաբելա Աբգարյանը վստահեցրեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների այս հայտարարություններին չի անդրադարձել Երևանի ստում։
Ոչ, չի եղել, հիմնականում մենք պատկերացնում ենք դեպի ապագա ավելի շուտ հայացքեր, քան դեպի անցյալ։
Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչի պնդմամբ վարչապետի պաշտոնակատարի եւ թիմակիցների հանդիպումն ավելի վաղ էր ծրագրավորած։ Վարչապետի հարցերը սպասվող մարտահրավերներին են վերաբերել եւ խմբակցության ներքին աշխատանքներին։
Վարչապետն ասաց, որ վաղուց էր ծրագրում այդ հանդիպումը, պարզապես գործելի բերումով չէր ստացվում, քանի որ ընտրություններից հետո մեզ մոտ հանդիպում տեղի չէր ունեցել մեր առաջնորդի հետ։ Եվ հանդիպումը վաղուց պլանավորված էր, որը որ օգտվելով այս տոների մանի արդյունք հնարավոր դարձավ։ Հիմնական առանձնահատուկ օրակարգ չկար, հիմնականում քննարկվում էին հենց ներքին մեր աշխատանքային հարցեր։ Վարչապետն էր ավելի շատ հարցեր տալիս, ուզում էր իմանալ, ասես մենք խնդիրներ ունենք, ինչ որ հարցում, հա, ինչպես ենք պատկերացնում հետագա մեր գործունեությունը, ինչ ենք վերցնում որպես մարտահրավեր, այսինքն բուն ներքին քննարկում էր։
Աղբահանության բուրն քննարկումներին անմասն չմնաց նաև Երևանի քաղաքապետը։ Տարեսկզբի առաջին աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Հայկ Մարությանը շնորհակալություն է հայտնել համապատասխան ստորաբաժանումներին արդյունավետ և շուրջօրյա աղբահանության համար։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին տեղի ունեցել որքան անհասկանալի նույնքան էլ մտահոգիչ միջադեպ հարցակում զորակոչիկներին փոխադրող ավտոբուսի վրա։ Կասկածալներից երկուսը ձերբակալված է, մեկը փախուստի մեջ է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեք նորակոչիկներին տեղափոխող ավտոբուսը կանգնեցրած ու ներս խուժած տղամարդկանցից երկուսը 40-ամյա Գոր Հակոբյանը եւ 22-ամյա Մերուժան Ոսկանյանը ձերբակալված են։ Երեք հայկական ժամանակի տարածած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են քաղաքացիական մեքենաները շրջափակում զորակոչի ավտոբուսը, այնուհետև մի խումբ տղամարդիկ ներխուժում են ավտոբուս, հայհոյանքներ հնչեցնում, ինչը հրմշտոցի պատճառ է դառնում։ Նրանցից մեկը ձերբակալված 40-ամյա Գոր Հակոբյանն էլ ոտքով հարվածում էր ավտոբուսի դռանը։ Դեպքի արդիվ ռազմական ստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։ Այս հոդվածն ինչպես դրամական դույժ է սահմանում, այնպես էլ ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի։ Դեպքի հաջորդ օրը ինքնակամ ռազմական ոստիկանություն ներկայացած Գոր Հակոբյանն ասել է, որ պահի ազդեցության տակ է հարվածել ավտոբուսի դռանը, որպեսզի այն բացվի ու քրոջ նորակոչիկ որդուն տեսնի։
Ես Գոր Հակոբյանը ռիզիվի ավտոբուսի մոտիկացել եմ, դրան նախատել եմ, որ բացեն, քրոջս երեխային տեսնեմ։ Ծղջում եմ նորացի համար, որտորն է ոչ թե չկնեմ, այլ շարժված բանը պայ ազդեցության տակ եմ արել, հնարավորինս դրող կտնեմ։
Ավելի վաղ ռազմական ոստիկանությունը հաղորդել էր, որ նշված անձինք 3:10-ից մինչև 11:30-ը տարբեր ավտոմեքենաներով հետապնդել են Կոտայքի զինկոմիսարիատի Նաիրիի բաժանմունքից Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայան նորակոչիկների տեղափոխող զինվորական ավտոբուսը ճանապարհի տարբեր վայրերում։ Կտրելով ավտոբուսի ճանապարհը, ստեղծելով վթարային իրադրություն, բռնություն են գործադրել նորակոչիկներին ուղեկցող այդ պահին ավտոբուսի սրահում գտնվող Կոտայքի զինկոմիսարիատի աշխատակցի նկատմամբ հայհոյել, հարվածել նրա դեմքին, իսկ այլանձինք քաշելով վարորդի հագուստից դուրս են բերել նրան ավտոբուսի վարորդի խցիկից։ Քնչական կոմիտեն ստացել է զինակոչիկներ տեղափոխող ավտոբուսի հետ կապված դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը։ Ոստիկանությունից տեղեկացրեցին, որ իրենց բացատրական աշխատանքների արդյունքում 8 հոգի ներկայացել է Նաիրիի բաժին, եւս մեկը ըստ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի ռազմական ոստիկանություն։
Ավտոբուսը Նաիրիի զինկոմիսարիատի զորակոչիկներին տանում էին հավաքակայան։
Դեպքից հետո համացանցում մեկը մյուսի հետևից լուսանկարներ էին դնում, գրում էին, որ սա փաստորեն չակերտներում ասված ընդունված բան է, մարդիկ էսպես ճանապարհում են, տղաները կանգնացնում են ավտոբուսի, իրենց ընկերներին հրաժեշտ են տալիս եւ այլն։
Նույնիսկ եթե ասենք, որ տարիների ընթացքում եղել են փորձեր, էլի եթե նույնիսկ շատ համեմատ փորձեր են եղել, երկու տեսանյութում ինչպես բոլորս տեսանք, դա զուտ ավտոբուս կանգնացնելու հրաժեշտ տալ չէ, եւ եթե մի գուցե լիներ ուղակի ավտոբուս կանգնացնելու հրաժեշտ տալ, իսկ քաղաքավարի մենք կոչում ենք այդ երևույթը, որը եւս անթույլատրելի է։ Ըստ էության պաշտպանության նախարարության հավանանիշներով ավտոբուս կանգնեցնել եւ հրաժեշտ տալ անթույլատրելի, հրաժեշտ տալիս են միջև ավտոբուս նստելը։ Բայց եթե մի գուցե լիներ ուղղակի այսպես խաղաղ ավտոբուսը կանգնեցնել, խնդրել վարորդին մի րոպեով կանգնել եւ հրաժեշտ տալ, մի գուցե այս նման չէր լինի։
Այսօր այցելեցինք ինքնակամ ռազմական ոստիկանություն հանձնված Գոր Հակոբյանի տուն։ Հղիկինը չհամաձայնեց նկարահանվել, բայց ասաց, իր անչափահաս 3 երեխաների հայրը պարզապես ցանկացել էր ավտոբուսում գտնվող իր քրոջ որդուն տեսնել։
Ովա, կբացեք դուռը։
Եղվարդում գտնվող Նաիրիի տարածաշրջանի զինվորական կոմիսարիատի մոտ մեզ հանդիպած քաղաքացիներն ասացին, որ գրեթե բոլոր համայնքներում, այնպես էլ Եղվարդում, ընդունված ավանդույթ է նորակոչիկներին տեղափոխող ավտոբուսը սեփական մեքենաներով մինչև նախարարության կենտրոնական հավաքակայան ուղեկցելը։
Առաջներում կար։ Կան աստմի պաշտպանի ետմի, ես շատ դիտեմ, կարող են 500-ի համաձայն թույլ են տվել անցել։
Դե գնում են մինչև զինվորական պունկտը, իր որտեղ որ պետք է ցերը։
Ոքեր հարազատները մեքենաներով հետ
ճիշտ
է, հնուց եկած բաներ են, բայց դե միջից սիրուն չին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության հետ զրույցում տարակուսած ասում է, մարդու մտքով չէր կարող անցնել նման միջադեպ, որպեսզի սա կանխարգելելու համար իրավական նորմեր մշակվեին։
Զորակոչիկները արդեն պաշտպանության նախարարության մեքենայում են գտնվում։ Չկա որևիցե իրավական նորմ, որով ասենք դա կճանաչվի որպես զինվորական ծառայության հատուկ ռեժիմային ինչ-որ տարածք։ Եվ այդ տարածքը ոչ մի չկա ու ներխուժել բնականաբար։ Տվյալ իրավիճակում չունենք այդ կարգավորում, այսինքն հստակ այստեղ գործողությունը կատարվել է ոչ թե սոսկ ավտոբուսի վրա։ Սա նաև զինվորական արդեն հսկողության տակ գտնվող անձանց եւ զինվորական հսկողության տակ գտնվող տարածքի նկատմամբ օտենտիկության հիմք ունի։ Մյուս կողմից էլ անկախ նրանից թե մեքենան որտեղից ու է տեղափոխվում համայնքից համայնքի համայնքի տարածքի ներսում, տրամաբանային բխում է, որ նա պետք է անպայման նաև հատուկ պահպանության ենթարկվի։
Քիչ առաջ ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի ոստիկանապետի կարգադրությամբ զորակոչիկ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցներում այսուհետ կգտնվեն ուղեկցող ոստիկանության ծառայողներ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում էլ զորակոչիկներին փոխադրեցին ծառայության, միջադեպ բարեբախտաբար չի եղել, ազգականները մաղթում են անփորձանք և, ինչպես հիմա կասեն, դուխով ծառայություն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը.
Ջանիդ մերնեմ, իմ թորնիկը հպարտ տղայա, շատ հպարտ, շատ հպարտ։
Հա, ես կզանգեմ։
Ջանիդ մերնեմ, մենակ ենք ուզեմ, որ երեխուս չաստը խաղաղլի, երեխուս ուտելիքը լավնը լինդի, հակուսը լավնը լին, կրիվ Դավիթ չիլի, մերնեմ Ջանիդ։ Իմ բանիկին եմ ճանապարհեմ, թորնիկիս։
Ինչ հույսեր ունեք, ինչ որն ամենամեծ
հույսեր ունեմ ես իմ թորնիկի նկատմամբ։ Ինքը կայուն լավ տղա է։
Մամայից շատ եք փող ուզելու պապայից։
Չէ։ Լավն կողքին կայնած է։ Լավ։
Ավտելի սախը դուխով։ Ամենակարևորը
հուզմունքի պատճառը որնա ձեր անհանգստությունը։
Ամեն ինչ։ Կկարոտենք, շատ կկարոտենք կարոտը։
Հայրիկում եք ճանապարհում։
Գոգոյին, Գևորգին։
Է, թող աշխարհ խաղը բոլորն է գնան ծառային գան։ Ամենակարևորը իրանց ծնողներին հասնեն։
Քաղցր ծառայություն ձեզ բարով խերով։ Մերնեմ ջան, բարի ծառայություն, բարի ծառայություն։ Կանֆետ տվի ջանիդ մերնեմ։ Կանֆետ տվի ցավը տանեմ։ 3 թորի սոս ճամփու եմ տնում։ Մի թորս էլ անցի 16-ին ծառայ մամարտակերտի։ 16-ին մի տարին լրանումա։ 4 թորս իրար հետ բանակումա։ Դե դու հաշվի։ Ինչքան լավ տատեմ, որ սենց կարեցել եմ 80 տարեկան, կամ բոլորին բարեմաղթ անքանեմ, բոլորին ճանապարհեմ։
Կեն մեկ արդեն մի տարի ծառայ եմ, մեր մեջ ասած, շուշուտ է փող ուզում։
Չէ, այնքան գոհա, այնքան շնորհակալա, խոսմա։ Գերածիցը, տվածիցը, վերաբերմունչիցը, շատ գոհա։ Բոլ ամեն ինչ նոր տարիներ ոստերը մայելել։ Ասմա ամեն ինչ տամպես նոր տարուն գրգել են ոստերը։
Երկու ծինվոր ունեմ, մեկ ամսի 30-ին ա գնացել, 6 ամսա ծառայումը, մյուսն էլ սորակնը։ Թող բոլոր ծնողներին համբերություն էլի, իրանց առողջություն, բարի ծառայություն։
Ընտիր եմ մենում, ընտիր։ Միշտ
բացատրում,
իհարկե։ Ռուսաստանից դրաման եմ եկել, ուզենալով։ Ուզենալով եկել եմ, ուզենալով եկնա։
Ղարաբաղ է Հայաստանի
ծառայություն։ Ղարաբաղ երևի, հա։ Ինչ կարող ո՞ր։ Դե մենք Ղարաբաղ ծառայստեղ ավելի պինդներնում, ավելի կոփված ներնում։
Ղարաբաղ թե Հայաստան դա ընդհանրապես տարբերություն կա ձեզ համար, ինչ եք կարող։
Ավելի շատ Ղարաբաղ, քան Հայաստան։ Զուտ Էդվարդ Խտի վրա թեկուզ գրվի, որ Ղարաբաղ եմ ծառայել, այդ ամեն ինչ որ տեսել եմ, այդ արդեն բանա, դուքի բանա։
Ես դա համադրված կնեմ ծառայեմ Պակիստան կամ։
Մեկ, երկու, երեք։ Անորեն թուրքներ իրեր մայր հողին, ինչ սրտով պիտի մտնենք անկողին, մամջան չդխրես, շան չմտածես, գրիվ ենք գնում աղբեր սու ես, մանջան չտեղես, շատ չմտածես, գրիվ ենք գնում աղբեր սու ես։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Կարևոր տեղաշարժ Ղազախստանում այս տարեսկզբին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի գործով սպանության մեջ կասկածվող մեր հայրենակցին, ով փախուստի էր դիմել Ռուսաստանի տարածքում, ձերբակալել են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղազախստանի Караганда քաղաքում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Գուրուրյանը ձերբակալվել է, նա 23-ամյա տղամարդու սպանության կասկածյալներից է։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Ալմաս Սադուբայևի խոսքերով հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող Գուրուրյանին իրավապահները հայտնաբերել են Ռուսաստանի Օմսկի շրջանում։ 2 օր առաջ, հիշեցնենք, համացանցում հայտնված տեսաուղերձում Գուրուրյանը հայտարարում էր, թե պատրաստ է հանձնվել Ղազախստանի իշխանությունների, պնդելով, թե ինքը մարդ չի սպանել։ Գուրուրյանին, ում Ղազախ իրավապահները փնտրում էին նաև Հայաստանում, Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչի խոսքերով ձերբակալվել է Ռուսաստանի իշխանությունների աջակցությամբ, այժմ քննարկվում է նրան Ղազախստանին փոխանցելու հարցը։ Գուրուրյանի եւ ևս 8 հոգու մասնակցությամբ ամանորի գիշերը Караганդայում տեղի ունեցած ծեցկրտուքը կրքեր է բորբոքել, ինչպես Ղազախստանի ներսում, այնպես էլ հայ-ղազախական հարաբերություններում։ Աշխարհի ամենաբազմազգ պետությունը ներից համարվող այդ երկրում կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած ծեցկրտուքն ու դրան հաջորդած սպանությունը քաղաքականացնելու հարցով երկրի падգամավորները իշխանություններից բացատրություններ են պահանջում։ Ղազախստանի մեջլիսի падգամավոր Նուրթայ Սաբիլյանովը այսօր հայտարարել է, թե հարբած երիտասարդների միջև տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումներն ու շեշտադրումները հարցեր են առաջացրել։ Падգամավորը դիմել է կառավարությանը, պահանջելով ստուգման ենթարկել այդ հրապարակումները, որոնք էլ հետագա ազգամիջյան լարվածության պատճառ են դարձել, այդ թվում ներքաղաքական հնարավոր ցնցումների ենթադրությունների տեղիք տվել։ Մեր նպատակն է պահպանել քաղաքական կայունությունը եւ հանրային համերաշխությունը, հայտարարել է Սաբիլյանովը։ Ղազախստանի մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Նարինե Միքայելյանն էլ շարունակել է.
Осы оқиғаға кінәлілер жазаға тартылуға тиіс деп есептеймін.
Խնդրում եմ օբյեկտիվություն եւ հստակություն ապահովել եւ ստուգել կոնկրետ այդ դեպքերի վերաբերյալ լրատվամիջոցների նյութերը։ Այսօր մեր Ղազախստանում խաղաղ եւ համերաշխ ապրում են ավելի քան 100 ազգություններ։ Սա մեր գլխավոր արժեքներից է եւ մեր գլխավոր հարստությունը։ Մենք պետք է մեր աչքի լույսի պես պահենք միասնությունն ու խաղաղությունը մեր երկրում։ Անկասկած այստեղ անհրաժեշտ է հատուկ նշել լրատվամիջոցների դերն ու
պատասխանատվությունը։ Сол себептен
Հայտարարել է Ղազախստանի մեջլիսի հայազգի պատգամավորը, թե ովքեր են միջադեպից անմիջապես հետո հրապարակել ծեցկրտուքի մասնակիցների անձնական տվյալները, միջադեպի վայր դարձած ռեստորանի սեփականատիրոջ եւ ոստիկանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, ծեցկրտուքի տեսագրությունը հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաեւ, թե ով կամ ինչ շրջանակներ են փորձում ազգային երանգ տալ ողբերգությանն ու հակահայկական ալիք բարձրացնել Ղազախստանում։ Ամենահաճախ հնչող այս հարցերի պատասխանները իրավապահները դեռ չունեն, սակայն վստահեցնում են, միջադեպի վերաբերյալ տեղեկատվական արտահոսքը ստուգում են։ Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊ կազմում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանի իշխանությունները փոխարենը հիշեցնում են, որ դեռևս 10 տարի առաջ են ընդունել ազգային միասնության հայեցակարգ, որն իրենց համոզմամբ ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել երկրում 100-ի հասնող ազգությունների խաղաղ գոյակցության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Էկոնոմիստի վերլուծական բաժինը հրապարակել է 2018 թվականի դեմոկրատիայի ինդեքսը։ Համաշխարհային առումով 2017-ի համեմատությամբ լուրջ բարելավում կամ վատթարացում չի գրանցվել, բայց այս մեծ աշխարհի մասը կազմող փոքրիկ Հայաստանում ըստ փորձագետների մեծ առաջընթաց է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրիտանական Economist Intelligence Unit-ը վերլուծելով աշխարհում անցած տարի տեղի ունեցած ժողովրդավարական զարգացումները, Հայաստանը դասել է հաղթողների եւ ամենամեծ առաջընթացն արձանագրած երկրների շարքում։ Հեղինակավոր կենտրոնը նշել է, 2018-ին խաղաղ իշխանապողությունից հետո Հայաստանը միանգամից 8 կետով բարելավել է դիրքերը եւ այժմ զբաղեցնում է 103-րդ հորիզոնականը 167 երկրների շարքում։ Ժողովրդավարության վերաբերյալ այս գնահատականը փորձագետները տալիս են հաշվի առնելով 5 հիմնական չափորոշիչ, այդ թվում ընտրությունների արդարությունը, բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակության ակտիվությունը քաղաքական դաշտում։ Բոլոր այս ոլորտներում Հայաստանն անցած տարի զգալի բարելավել է դիրքերը, ընդ որում առաջընթացի այդ տեմպն ամենամեծն է եղել արևելյան Եվրոպայի հիբրիդային պետությունների շարքում, արձանագրում է վերլուծական կենտրոնը։ Անցած տարվա առաջընթացն ի դեպ աննախադեպ է Հայաստանի համար եւ ամենամեծը այս ուսումնասիրության մեկնարկից 2006 թվականի ծիվեր 10 բալանոց համակարգով մասնավորապես անցած տարի Հայաստանը ստացել է 4.79 միավոր, նախորդ տարվանից գրեթե 1 միավորով ավելի, այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ կամ դոփում էր տեղում կամ նահանջ արձանագրում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի աթորին նստելով իշխանությունը պահելու փորձի դեմ սկսված Թավշյա հեղափոխությունը հանգեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի նշանակմանը վարչապետի պաշտոնում, արձանագրում է Բրիտանական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը հավելելով. Փաշինյանի դաշինքը ջախջախի հաղթանակ տարավ Երևանի ավականու ընտրություններում եւ ձայների գերակշռող մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս զարգացումները, ինչպես նաեւ Փաշինյանի հակոկոռուպցիոն արշավը, բարելավեցին Հայաստանի գնահատականը կառավարության հաշվետվողականության եւ թափանցիկության ոլորտներում։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում էապես բարելավել է նաեւ կառավարության ու քաղաքական կուսակցությունների հանդեպ Հայաստանի քաղաքացիների վստահությունն ու կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը, հայտարարում է Բրիտանական հանդեսի վերլուծական կենտրոնը։ Հետազոտության թվերը փաստում են, ամենամեծ առաջընթացն արձանագրվել է կառավարության արդյունավետ աշխատանքի ոլորտում։ Այստեղ Հայաստանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո ստացել է նախորդ տարվանից գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր գնահատական։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին էլ Բրիտանական Էկոնոմիստը Հայաստանը ճանաչել էր տարվա երկիր 12 ամիս շարունակված բարեփոխումների համար։ Պուտինյան դրածոն արտաքսվեց առանց գետ 1 զոհի, անհանգիստ տարածաշրջանում գտնվող այս հնագույն եւ հաճախ վատ ղեկավարներ տեսած ազգայժմ ժողովրդավարության եւ արդիականացման հնարավորություն է ձեռք բերել, արձանագրել էր հեղինակավոր հանդեսը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Հարևան Վրաստանը անցած տարի ժողովրդավարության առումով զգալի անկում է արձանագրել, ընդ որում նահանջի տեմպն ամենամեծն է եղել արևելյան Եվրոպայում։ Բրիտանացի փորձագետները փաստել են, մայիսին երկրի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին վերադարձավ մեծ քաղաքականություն, ու թեև նա պաշտոն չեր զբաղեցնում, բայց կուլիսներից էր ուղղորդում կառավարության քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը որևէ փոփոխություն չի արձանագրել Բելարուսի, Տաջիկստանի եւ Թուրքմենստանի հետ մնալով բռնապետական երկրների շարքում։ Ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության ինդեքսով աշխարհի առաջատարներն են Նորվեգիան, Իսլանդիան եւ Շվեդիան, վատթարագույները՝ Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան եւ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Դրական եւս մեկ կանխատեսում արտ երկրի մասնագետների կողմից։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանում տնտեսության առավել մեծ աճ է ակնկալում 2018-20 թվականներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաշխարհային բանկը նկատելիորեն բարելավել է Հայաստանի 2018, 19 և 20 թվականների տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումները։ Այսօր հրապարակված Global Economic Prospects զեկույցում նշելով, որ անցած տարին Հայաստանը փակել է 5.3% տնտեսական աճով։ Զեկույցը հրապարակվում է կես տարին մեկ, և 2018-ի հունիսին լույս տեսած նախորդում կանխատեսվում էր, որ 2018 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը 4.1% աճով։ Ինչպես ասացինք, բարելավել են նաև այս ու գալիք 2020 թվականին վերաբերող տվյալները։ Եթե 2018-ի հունիսի Global Economic Prospects-ի համաձայն 2019-ին Հայաստանի հնան պետք է աճեր 4%-ով, նույնքան էլ 2020 թվականին, ապա այսօրվա հրապարակման մեջ կանխատեսվում է, որ 2019-ին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 4.3%-ով, իսկ 2020-ին 4.6%-ով, նույն 4.6%-ով տնտեսական աճը կանխատեսված 2021 թվականի համար։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը հիմնականում աճել է ծառայությունների ոլորտի հաշվին։
Ընկերատնտեսությունը պրոբլեմներ են ունեցել արտադրության մեջ կապված հանքարտադրության հետ կապված որոշակի խնդիրներ եւ նաեւ շինարարության որոշակի աճերը։ Եվ իրականում բոլոր նախագծությունները, որոնք կապված են ապրիլյան դեպքերից հետո, որտեղ բացասական կազմ տնտեսության վրա, թեկուզ տեմպի առումով իրականում որոշակի նվազում եղավ, բայց ընդհանուր այն կանխատեսումները, որ կային, որոնք նաևանում են միջազգային կառույցների աճումը եւ արժեքի հիմնադրամը դեկտեմբեր ամսին ավելի շուտ իր մոտ նաև ճշգրտումներ կատարեց, խոսում են նրա մասին, որ այդ տնտեսական աճը ավելի կգնի, քան տարվա ընթացքում կանխատեսում նախատեսում։
Անցած տարվա հայաստանյան թավշահեղափոխության ընթացքում դրանից հետո նախորդ վարչակազմի ներկայացուցիչները բազմից էին իրենց մտահոգությունները հայտնում, թե հեղափոխական զարգացումները անկայունություն են առաջացնում երկրում, որն էլ բացասական ազդեցություն կթողնի տնտեսության վրա։ Հայաստանի 2018 թվականի պետբյուջեի համաձայն անցած տարին երկիրը պետք է փակեր 4.5% տնտեսական աճով, համաշխարհային բանկը գնահատել է, որ աճն ավելի բարձր է։ 2018 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները Հայաստանում դեռ չեն ամփոփվել, թեև տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը անցած տարվա նոյեմբերին կանխատեսեց, որ 2018 թվականի տնտեսական աճը կլինի 5-6%-ի միջակայքում։
Կարծում եմ, որ 5-6% միջակայքում։ Հեղափոխությունը չի կարող բացասաբար ազդել եւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի եւ ներդրումների վրա, բայց դրա ազդեցությունը երկարաժամկետ պետք է դիտել, այսինքն ինչ է բերել հեղափոխությունը, բերել է տնտեսական ազդեցություն ավելի մեծ աստիճան, շուկաներ մուտքի ավելի մեծ հնարավորություն, ավելի հավասար մրցակցություն։
Հայաստանի 2019 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի երկրի հնան պետք է աճի 4.9%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների քաղաքական օրակարգում հրատապը կառավարության ֆինանսավորման մասնակից սառեցումն է։ Գործադիրը եւ օրենսդիրը համաձայնության չեն գալիս Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցման շուրջ։ Երեկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հատուկ ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեքսիկայի հետ սահմանին կառուցվող պաշտպանական պատի ֆինանսավորում կամ կառավարության բնականոն աշխատանքի դադարեցում անորոշ ժամկետով 3-3-ին ամերիկյան առաջատար հեռուստաալիքներով հերարցակված ուղերձում այսպիսի երկընտրանք առաջ քաշեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, որ իր առաջնահերթ խնդիրը շարունակում է մնալ Լատինական Ամերիկայից եկող անօրինական ներգաղթյալների և թմրամիջոցների հոսքը կանգնեցնելը։ Մեր հարավային սահմանը վերածվել է անօրինական թմրամիջոցների ահռելի քանակություն մատակարարող մի յուրատեսակ խողովակաշարի, ամեն շաբաթ միայն հերոինի օգտագործման հետևանքով մեր երկրի 300 քաղաքացիներ մահանում են, այդ հերոինի 90%-ը Միացյալ Նահանգները մուտք գործում մեր հարավային սահմանով։ Այս տարի թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով կյանքից հեռացած ամերիկացիների թիվը գերազանցելու է Վիետնամի պատերազմում զոհվածների թվականակը, հայտարարում էր Թրամփը, նշելով նաև, որ 2018 թվականին երկրի իմիգրացիոն ծառայությունը քրեական անցյալ ունեցող 266 000 անօրինական ներգաղթյալ է ձերբակալել։ Տարիներ շարունակ հազարավոր ամերիկացիներ դաժանաբար սպանվում են մեր երկիր անօրինականորեն մուտք գործած մարդկանց կողմից, այդ զոհերի թիվն ավելի կաճի, եթե մենք անհապաղ քայլերի չդիմենք, նշում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
were illegally brought into the United States.
Անցած ամիս 20,000 ներգաղթյալ երեխաներ են անօրինականորեն հատել Միացյալ Նահանգների սահմանը։ Անողոք հանցախմբերի կողմից այս երեխաները որպես մարդկային մանրադրամ են օգտագործվում։ Մեքսիկայով դեպի Միացյալ Նահանգներ վտանգավոր ուղևորության ընթացքում ամեն երրորդ ներգաղթյալ կինը ենթարկվում է սեռական բռնության, կանայք եւ երեխաները, ահա մեր չաշխատող համակարգի ամենամեծ զոհերը։ Սա մարդկային տարապանքի մի փակ շրջան է, որին ես մտադիր եմ վերջ տալ, հայտարարում էր Թրամփը։
This is the cycle of human suffering that I am determined to end.
Սպիտակ տան ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ անօրինական ներգաղթի եւ թմրամիջոցների հոսքի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով պաշտպանական պատի կառուցումն է։ Ամերիկյան կոնգրեսում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները, սակայն, կտրականապես ընդդիմանում են շուրջ $6 միլիարդ առողջությամբ այս նախագծի իրագործմանը, ինչի հետևանքով երկրի պետական բյուջեի նախագիծը չի հաստատվել եւ պետական գերատեսչությունների մեծ մասի աշխատանքը արդեն 18-րդ օրն է դադարեցված է։
The federal government remains shut down for one reason.
Դաշնային կառավարությունը պարապուրդի է մատնված բացառապես մեկ պատճառով, որովհետև դեմոկրատները չեն ցանկանում գումար ծախսել մեր սահմանների անվտանգության վրա։ Մեր կառավարությունն անում է ամեն ինչ այս իրավիճակից դուրս մարդկանց օգնելու նպատակով։ Խնդիրը, սակայն, միայն մեկ լուծում ունի. դեմոկրատները պետք է այնպիսի օրինագիծ ընդունեն, որ թույլ կտա պաշտպանել երկրի սահմանները, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
That defends our borders and reopens the government.
Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, Դոնալդ Թրամփի հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հակադարձող հայտարարությամբ հանդես եկավ Թրամփի ելույթի ավարտից հաշված րոպեներ
անց։
Նախագահ Թրամփը գերադասում է պատանդի կարգավիճակում պահել կարևորագույն նշանակություն ունեցող ծառայությունները եւ պետական հիմնարկների 800 000 աշխատակիցների զրկել աշխատավարձից։ Նախոստանում է ամիսներով անգամ տարիներով պարապուրդի մատնել կառավարությունը, հաշվի չառնելով, թե ում կարող է վնասել այդ քայլը։
Ներկայացուցիչների տան խոսնակը նաև համոզված է, որ Թրամփի անօրինական ներգաղթի ծավալների սահմանափակման ուղված գործողությունները որևէ դրական արդյունքի չեն
հանգեցնելու։ They are a humanitarian challenge.
Սահմանին գտնվող կանայք եւ երեխաները ոչ թե սպառնալիք են մեր անվտանգության, այլ մարդասիրական մարտահրավեր։ Նախագահ Թրամփը, սակայն, իր անարդյունավետ եւ դաժան քաղաքականությամբ ավելի է խորացնում ճգնաժամը։ Նախագահ Թրամփը պետք է վերջ տա ամերիկացի ժողովրդին պատանդ պահելու եւ արհեստացին ճգնաժամեր հրահրելու իր այդ քաղաքականությանը։ Նա պարտավոր է վերականգնել կառավարության բնականոն աշխատանքը։
President Trump must stop holding American people hostage, must stop manufacturing a crisis, and must reopen the government.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք ներ հայաստանյան օրակարգին, որ ընկերությունը կստանձնի թվային հեռարձակման ցանցի օպերատորի առաքելությունը, հարց, որի պատասխանը չկա 3 տարի անընդմեջ։ Մինչդեռ այսպես կոչված մուլտիպլեքսորի աշխատանքը մեծ նշանակություն ունի հեռարձակող լրատվամիջոցների զարգացման համար, հատկապես մարզերում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արդեն 3-րդ տարին է դիմումների բացակայության պատճառով չի կայանում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի հայտարարած մասնավոր մուլտիպլեքսորի հեռարձակման թվային ցանցի օպերատորի գործունեության լիցենզավորման մրցույթը։ Մի խումբ լրագրողական ՀԿ-ներ անպտուղ մրցույթի հիմնական պատճառը համարում են օրենքով սահմանված ոչ իրատեսական պայմանները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ եթե չլինի օրենսդրական փոփոխություններ հաջորդող տարիներին եւս, մրցույթի մասնակցության ոչ մի հայտ չի լինի։
Այն ժամանակ իմ պատկերացմամբ դա չէր արվում, որովհետև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի առջև մի այլ քաղաքական հանձնարարություն էր դրված՝ ստատուս քվոն պահպանելը, վերահսկելի ոլորտը պահպանելը, նոր խաղացողներ մտնելու դեմը առնելը եւ այլն եւ այլն։ Որովհետև այլ կերպ անհասկանալի է, ինչու պետք է բոլոր հեռարձակող լրատվամիջոցները խցկվեին մի պետական մուլտիպլեքսում եւ որևէ մասնավոր մուլտիպլեքսի համար այնպիսի պայմաններ առաջադրելն էր, որ որևէ մեկը իհարկե չի ուզենա։ Մեր հարևան Վրաստանում պետական մուլտիպլեքսը ստեղծելուն զուգահեռ, երբ որ անցում էր կատարվում անալոգայինից թվային հեռարձակման, 3 մասնավոր մուլտիպլեքսներ ստեղծեցին։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք ևս ընդունում են, որ գործող պայմանները գրավիչ չեն մասնավորի համար, բայց դրանք կարգավորվում են օրենքով, որի փոփոխության շուրջ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Գործող օրենքով մասնավոր մուլտիպլեքսորի համար պետական տուրքը կազմում է 100 միլիոն դրամ, բացի այդ կա պայման, որ մասնավոր ծածկույթը պետք է պետականից փոքր չլինի, ինչը լուրջ ծախսեր է ենթադրում։ Օրենքում այս և այլ կետերի փոփոխություններն արդեն քննարկվել է փոխվարչապետի հետ և նախապատրաստվում է փոփոխությունների փաթեթ։
Ինչու ավելի շուտ չարվեց և այստեղ կա նաև քաղաքական գործընթացը։
Ես կարծում եմ այո, չմոռանանք, որ հեղափոխությունը եղել է ընդամենը 7 ամիս առաջ, միջև այդ նորից եմ կրկնում, իմ ենթադրությունն է չնայած, որտեղ այդ օրենքը ընդունելուց այսօրվա կազմից գրեթե ոչ մեկ չկար հանձնաժողովի, այստեղ նաև իմ կարծիքով նպատակահարմեր էին գտնում պահպանել պետական մուլտիպլեքսի մենաշնորը։
Օրենսդրական փոփոխությունների հնարավոր ժամկետ հրայից նշում են Աշունը, քանի որ փոփոխությունները ավելի արմատական են, մինչ այդ շարունակելու են անորոշության մեջ գտնվել մարզերում գործող մոտ 1 տասնյակ հեռուստաընկերությունները, որոնք ժամանակին մրցույթների հետևանքով դուրս են մնացել թվայնացման գործընթացից, բայց մասնավոր մուլտիպլեքսորի բացակայության պատճառով դեռևս աշխատում են անալոգային տիրույթում։ Լոռի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանը վստահ է, ժամանակը իրենց դեմ է աշխատում։
Օրեթոր պակասում է, նվազում է մեր լսարանի քանակը, որովհետև Հայաստանի քաղաքացիները օրեթոր միանում են թվային ցանցին, թվային հեռարձակման, եւ ամենակարևորը, որ ես պատրաստվում եմ բարձրաձայնել, քաղաքական կուսակցական հեռուստաընկերությունների խնդիրն էլ պիտի օրենքում դրվի, վերանայվի, որովհետև մենք շատ լավ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում մեդիադաշտում կոնենտրություններին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ միջադեպ, որին արդեն անդրադարձանք այսօրվա հաղորդման ընթացքում, հարցակում նորակոչիկների ավտոբուսի վրա տեսիսունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է, նախորդին միջադեպ է տեղի ունեցել ձմեռային զորակոչի շրջանակում զորակոչիկներ տեղափոխող պաշտպանության նախարարության ավտոբուսի հետ։ Մի կողմ թողնենք խուլիգանության փաստը, խնդիրը բոլորովին այլ տիրույթում է, հաշվի առնելով պաշտպանության նախարարության զորակոչային ավտոբուսի հանգամանքը։ Դա նշանակում է, որ դեպքը պետք է ստանա լիարժեք իրավական պատասխան, այլապես ձեռք կբերի մթնոլորտային քայքայիչ նշանակություն։ Ժամանակը շարունակում է, այդ երիտասարդները, որոնք այսօր կանգնեցնում են ավտոբուսը և հարցեր լուծում, անկախ թե ինչ գերատեսչության և նպատակի է այդ ավտոբուսը պատկանում, նրանք գուցե ապրիլին մասնակցում էին թավշյա պրոցեսին և փողոցներ փակում, կարծելով, թե իրենք չեն երկրի խնդիրը, իրենց մտածողությունը չէ պետության խնդիրը, այլ Սերժ Սարգսյանը, չկասկածելով, որ Սերժ Սարգսյանը կան համակարգն է այդ մտածողության ծնունդ։ Հայաստանում արցախյան շարժումը այդ իմաստով մնաց կիսատ, իսկ պատերազմից հետո դրանով գործնականում չզբաղվեց ոչ ոք, և մտածողությանը արժեհամակարգային փոփոխությանը հերթ չհասավ, սկսեցին բաժանել պատերազմի ավարը բարի բուն և իշխանության իմաստով։ Նույնը կլինի այս դեպքում, հեղափոխությունն էլ կամաց-կամաց կարող են վերածել ավարի, եթե արագ-արագ քայլեր չարվեն արժեհամակարգային իմաստավոր մանուղությամբ, եզրակացնում է Ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնում է հայկական ժամանակը գրելով. «Նման միջադեպեր շատ հաճախ են լինում. Այդ կերպ զորակոչիկներից մեկի ընկերներն ու մտերիմները փորձում են ցույց տալ, որ նա ունի մեծ ու ազդեցիկ շրջապատ. Ուսաց հավոք սրտի մի տեսակ ավանդույթ է դարձել. Սա իհարկե անթույլատրելի է բոլոր առումներով, և իրավապահների կտրուկ և հետևողական արձագանքը նմանատիպ միջադեպերին կարող է շատ արագ վերջ տալ այս արատավոր, այսպես ասած, ավանդույթին», գրում է հայկական ժամանակը։ Լրագիրը ԵՄ-ը անդրադառնում է գազի գնի թանկացմանը գրելով. Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե չգիտե միջև երբ սպառողի համար նույնը կմնա գազի գինը։ Փաստացի ստացվում է հետաքրքիր իրավիճակ, նախադեպ չունեցող։ Գազը սահմանին թանկանում է Հայաստանում ոչ, եւ դա կարող է շարունակվել ամիսներ կամ պահպանվել ավելի երկար համաձայնությամբ։ Ստացվում է, որ Գազպրոմը մայիս ձեռնարկությունը կստանա ավելի շատ փող, իսկ Գազպրոմ Արմենիային դստերը կմնա ավելի քիչ, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ն ու շարունակում. Գազպրոմի ղեկավարությունն անշուշտ կփորձի պաշտպանել իր բաժինը նաև Հայաստանում։ Այստեղ հետաքրքիր կարող է լինել երկու հանգամանք՝ Գազպրոմի և կառավարության բանակցությունն արդյոք տեղի է ունենալու Փաշինյան-Պուտին մակարդակում գծված հստակ շրջանակում, այսինքն ներքին գնի փոփոխության, բանակցությունն այնուհանդերձ չի հանգի, և հարցն ընդամենը գինն անփոփոխ թողելու ճանապարհի շուրջ է։ Դրա համար պետք է ավելի օպտիմալ կառավարումով վճարի Գազպրոմը, թե ավելի քիչ հարկ հավաքելով պետք է վճարի Հայաստանի բյուջեն։ Մյուս հանգամանքն այն է, թե ներքին գնագոյացման հարցում ինչ պայմանավորվածության շրջանակ կամ ֆորմատ է գործել նախկինում։ Հայաստանի նախկին իշխանությունը պայմանավորվել է Գազպրոմի թե Պուտինի հետ, և ինչ է պայմանավորվել։ Իսկ հարցն այն է, թե որքան է եղել Գազպրոմ Արմենիայի կամ դրանից առաջ հայ-ռուս գազարտի մասնակցությունը Հայաստանի իշխող նախկին համակարգի, այսպես ասած, ստվերային բյուջեի կամ քրեաօրի գարխիկ համակարգի, այսպես կոչված օբշակի ձևավորման հարցում, հարցնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։